Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të dielës që kremtojmë dhe dëgjojmë në meshën shejte. Në këtë diele, pas festës së rëshajve me të cilin u mbyll cikli i kohës së Pashkëve, kisha fillon ciklin tjetër kohor të quajtur gjatë vitit dhe me njëherë na propozon festën më të madhe, festën më të mistershme të fesonte të krishterë, pra solemnitetin e festës së Trinisë shejte hynore. Kështu, dëgjues të nderuar, edhe kësaj heret jemi të bashkuar përmes radios në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt Zot, për ta dëgjuar fjalën hynore të Zotit ton Trini. E tërë jeta tokësore e Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur, e misterit më të thellë të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti Shejt, një natyrë e vetme hynore në tri vehte. Leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së Trinisë Shejte pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, se Zoti është Trini dashurie për të dëgjuar dhe pranuar në jetë. Zoti ynë pra është Zot bashkësi. Ai don që ne të bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Hyja Zot nuk është larg nesh. Me pagzim, hyj Trini vjen në ne që ne të bëhemi tempull i gjallë i pranisë e tij në kohë e në histori. Kështu, detyra dhe misioni ynë si besimtar është ta lavdrojmë Atin, Birin e Shpirtin Shejt Zot me lutje, sidomos ta dëshmojmë me veprat e mira e të vërteta. Hyj atë e ka dërguar në botë të Birin e vetë, fjalën e së vërtetës, Jezusin, dhe Shpirtin Shejt Shejtrus për të na bërë pjesëmarrës të jetës e tij hynore. Hyj atë bashkë me të Birin e tij, Jezu Krishtin, një lindurin, dhe me Shpirtin Shejt janë një Zot i vetëm, një hyj i vetëm në trinin e vehtjeve dhe në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit, e ne besojmë dhe dëshmojmë fenë tonë në hyjën e vërtet dhe të përjetshëm, në njënin e natyres e barazin e madhërisë e trinis hynore. Të kremtosh festën e të shëtnush me strini, për besimtarin do të thot t'i përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin, por edhe t'i jesh i gatshëm ndaj manifestimit, ndaj shfaqjes e ti hynore. Ai i pari e deftoj vetin por si urti, fjalë deftuse, dashuri jetike. Kisha pra na mëson që për fëmirie të fillojmë çdo ditë, çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, do të thotë të fillojmë çdo gjë në emër të shëtnueshme strini. Me shenjën e kryqit ne përkujtojmë misterin e njënisë e trinisë së Zotit dhe misterin e mundimeve të vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit shpëtimtar. Kështu pra, dëgjues të nderuar, misteri Trinisë Shejte na thot se Zoti është dashuri e nuk është vetmi. Prandaj çdo njeri si shëmbëltyrë e Zotit realizohet në dashuri. Fjala që përmbledh gjithë zbulesin është kjo: Zoti është dashuri. E dashuria është gjithnjë mister, realitet që ka përcen arsyen pa e kundërshtuar, madje duke ja lartuar fuqitë. Jezusi na ka zbuluar misterin e Zotit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell e na dha Shpirtin Shejt, dashurinë e Atit dhe e Birit. Teologjia e krishtere përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vehtje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj çdo njeri shëmbëltyrë e Zotit realizohet në dashuri që është dhurim i sinqert e i vetvetes. E kjo është, mendoj, porosia kryesore që buron nga liturgjia e fjales e Zotit. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit e Trinis Shejte.
Lexim prej librit Ligjit për Trirë. Mojsiu foli e tha: Shqyrtoi kohët e lashta që ishin para teje, qysh prej ditës kur Zoti e krijoi njeriun për mbi tokë. Shqyrto prej një skaji të rruzullit në tjetrin. A ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gjë kaq e madhe? A është dëgjuar një gjë e tillë? A ka nukun ndonjë popull që e ka dëgjuar hyjin duke folur prej mesit të zjarrit, siç e dëgjove ti, dhe të ketë mbetur i gjallë? Ose a ka sprovuar ndonjëherë hyji të hyjë e të marrë për vete një komb në mes të një populli tjetër, me provë, me shenja, me mrekulli, me luftë, me dorë të fortë, me krah të ngritur e me tmerr të madh, sikurse i bëre të gjitha këto ndërsyt tuaj për ju, Zoti, hyji juaj në Egjipt? Mirë pra, dije sot dhe thadroje thillë në zemrën tënde se Zoti është hyjë lart në qiell e poshtë mbi tokë, e tjetër nuk ka. Mbaj urdhrimet e tia dhe ligjet e tia, që unë po t'i jap sot, që t'i jesh mirë, ti dhe bi tu pas teje, e të qëndrosh për një kohë të gjatë mbi tokën që Zoti, hyji yt, ta jep për gjithmonë. Fjala e Zotit.
Lum e i popull që i përket Zotit. E drejtë është fjala e Zotit, e gjitha veprat e tia me besë. Ai e do drejtsinë e gjygjin, plot është toka me mirësinë e Zotit. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë mirësinë e tij për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson e Zotin, ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qofë mbi ne, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, bitë e hyjit janë ata të cilët i ullheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër, në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që u bën bijt adoptimit, në saj e cilit ne thrasim Abba, o Atë. Veç shpirti shej dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi bijt e hyjit, e nëse jemi fëmijë, atëherë jemi dhe trashëgimtar, trashëgimtar të hyjit e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtetë vuajm bashkë me te, që dhe të lavdrohemi bashkë me te. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Mateut, në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Jezusi u afrua dhe u tha: Më është dhënë çdo pushtet në qiellin e tokë. Prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homelin e solemnitetit e Trinis Shejte, pra komentin e leximeve biblike, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur, të kudo ndodhur, përshëndetje. Besoj në një hyrë të vetëm. Kjo shpallje e fesë është për bashkët edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Por se e shqiptuar në gojën e të krishterëve, ka një domethënie shumë të ndryshme. Në fakt, besimtarët në Krishtin vazhdojnë duke thënë, atë, birë, shpirt, shetë. Hyju nuk është vetimtar i vetëm në shoqërinë e ti, në lumin e ti të padëpërtushme, por është një familje, një shumicë njerëzish të bashkuar në dashuri, një bashkësi dashurie. Misteri hyjë të vetëm në tre persona është fillimi, burimi nga e cila rrjedh i gjithë realiteti i krijuar. Nga guri gjirë të këbari, nga galaksit të këmirju, që janë një tjera shpirtrore, gjithë shka egziston sepse tre personat hynor e kanë dashur. Vazhdojnë të duan dhe për këtë vazhdojnë të kryojnë, do më thënë të mbajnë në qënje. Krijimi është gjithmonë në veprim, është gjithmonë në vazhdim. Të mos mashtrohemi kur fiksojmë shikimin tek një realitet i krijuar, mbi të gjitha tek personi njerëzor. Është tamam sikur ta shihnim duke dalur nga dora e Atit, birit dhe shpirtit shajt, dhe ta merrim si dhurat nga ata për lumturinë tonë. Çfarë qëndrimi kam përballë realitetit të krijuar? Bota është një libër në të cilin shkëlqen trimia e krijuarve, thoshte Shën Bonaventura. Atëherë, a është vetëm fantazi ta marrësh dashurinë si qelës interpretues të gjitha lëvizjes së gjithësisë? Për shembull, të mendosh se nga dashuria lument derdhën në detë, shiu planon tokën. Toka rrotullohet përreth diellit dhe prodhon frute dhe lule. Nga dashuria ndodhin proceset kimike dhe proceset jetësore, kur marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk janë të shpjeguar nga dashuria. A janë akoma marrëdhënie me të vërtetë njerëzore? Vepra e trimisë së shejt është krijimi, por mbi të gjitha shërbim. Është Ati i pari që na ka dashur dhe ka dërguar birin e tij. Biri ka bashkëndar krejtësisht kushtin njerëzor deri në vdekje. Një vdekje dashurie mallështore të lindur në ringjalli. Në këtë mënyrë na ka shëlbuar duke na pajtuar me hyjin, duke na sjellur në krahët e hyjit. Pastaj shpirti i shejt, Ati dhe biri e kanë dhuruar që të çonte në plotësi takimin e besimtarëve me Zotin. Në ngjarjen e birit që bëhet njeri dhe në dhuratën e shpirtit, krejt trinia përfshihet në njerëzim. Tre persona hyjnor angazhohen për të ringrit njeriun në nivelin e tyre, për të afutur në intimitetin e tyre. Është ajo që na thotë Shën Pauli në tekstin e Romakëve tek leximi i dytë. Të krishterët janë të udhëhequr nga shpirti i hyjt. Do më thonë të animuar dhe të krijuar nga një që shpirt që mbush dhe udhëheq Jezusin. Dhe si pasoj, janë shëndëruar në atë çfarë është vetë Krishti, biri i hyjt, me të, bashkë të arsigimtarë të ti. Edhe ata me Jezusin mund të drejtojnë Atit shprehjen mallështore të konfidencës birësore, Abba, At. Në dritën e përvojës së krishterë të përshkruar nga Shën Pauli, mund të realizojnë pjesën e ligjit të përtërirë, që paraqet marrëdhënien e thellë të hyjit me popullin e tij. Mosiu, me terma entuziaste, i kujton popull që hyji, krijues dhe Zot, është lidhur vetëm nga dashuria për Izraelin. E ka zgjedhur, e ka liruar nga slavëria, i ka folur në Sinai, duke lidhur me të beslidhjen. Në këtë pikë, apeli bëhet me hidhërin të thellë, prandaj mbaj ligjet e tij. Këtu qëndron sekreti për jetën e Izraelit. Përfshirja hyjit në historinë e njerëzve arrin kulmin e tij ekstrem në Jezusin, birin e mishëruar të vdekur e të ringjallur. Ne të kërkojmë të marrim ndonjë aspekt të përmbajtjes së pasur të fjalëve që në ungjillin e sotëm ai ju drejton nxënësve të asaj kohe e të gjitha kohërave. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të gjithë kohëve. Është misioni që Jezusi i ringjallur i beson të vetëve. Në fakt, në tekst kemi një urdhërore të vetme, bëni nxënës. Që specifikohet nga disa folje, shkoni e bëni nxënës. Nuk bëhet fjalë të presësh në palëvizshmëri, por të lëvizësh drejt njerëzve, që janë të gjithë kandidat për të bërë nxënës të Jezusit. Të bësh nxënës të thotë, jo vetëm të ofrosh një mesazh, por të vendosësh në lidhje personale atë me Jezusin. Si thuash, bëni ashtu siç jeni ju tashmë. Do të thënë nxënës si ju dhe së bashku me ju. Dhe gjithë kjo si ndodh? Mbi të gjitha duke pagzuar në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Në pagzim besimtari takon të ngjallurin dhe hyn në një marrëdhënie përfundimtare për katësie ndaj Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Për këtë arsye, pagzimi është riti i hyrjes në bashkësinë krishterë, e cila është lidhur ngushtë me Krishtin, është trupi i tij që në të banon përjetësisht. Duke hyrë në kishë i pagzuari, pranohet nga Krishti i ringjallur dhe bashkohet me të në mënyrë të pandarshme. Në veprat e apostujve, pasim shpesh formulën me pagzu në emër të Jezusit. Në kuptimin që pagzimi merret duke e njohur Jezusin si Zot, duke thirrur emrin e tij, por mbi të gjitha në kuptimin që i pagëzuari është lidhur ngushtë me emrin, do të thënë, me vetë personin e Krishtit të ringjallur. Tani Jezusi është biri i bashkuar intimisht me Atin dhe Shpirtin Shenjtë. Prandaj është me kretë trinin që i pagëzuari hyn në një marrëdhënie të plotë përkatësie dhe bashkimi. Ja do të thënia formulës që e hasim në ungjillin e sotëm të pagëzosh në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Në emër vjen një njësi. Emri të regon e realitetin e thellë që ngjall. Në këtë rast, realiteti i vetëm i tre personave të bashkuar, të dalluar në mjetyrën e dashuri, realiteti i familjes synores, të pagëzosh tamam do të thotë të zhytesh në ujë. Prandaj nëpërmjet pagëzimit jemi zhytur në trinin shenjtë, oqean paqeje dhe kulm mahnitës dashurie. Të jetosh pagëzimin është të gëzosh së qenëri i zhytur në këtë familje hynore, është të rrisësh lidhjen e ngushtë me secilin prej të treve, është të lidhesh mes nesh me të njëjtin stil dhe plotësi dashurie me të cilin ata takohen dhe përqafohen. Dhe mësoni të mbaj. Mësimi është katekizmi, qoftë në përgatitjen e pagëzimit, qoftë katekizmi i vazhdueshëm gjatë tërheqjes së fesë të nxënësve. Përmbajtja e kësaj katekeze, krejt çfarë ju kam urdhëruar. Do të thotë, të duash fjalët e Jezusit të sjellura në Ungjillin e Mateut dhe në rënd të parë në diskutimin në mal. Bëj fjalë të veprosh në jetë mësimin e Jezusit. Çdo njeri ta bësh nxënës, ta lidhesh me Krishtin e kështu me të gjithë të vinë shenjtë. Ja angazhimi i kishës dhe i të krishterëve të çdo kohe. Në ndërmarrje pamundur, unë jam me ju çdo ditë deri në fesosur të botës. Me Jezusin është i gjithë krijimi që siguron kishën dhe besimtarin e veçantë, praninë e tij vepruese dhe shoqërinë e tij të vazhdueshme. Ndo një sugjerim konkret. Trinia është misteri qendror i besimit tonë. Në çdo lutje, në çdo sakrament, në çdo vepër kulti i kisha i drejtohet Atit nëpërmjet Krishtit në Shpirtin Shenjtë. Kështu sot zhytemi në misterin e hyjit. Tani, e vetëm tani pasi e kemi marrë Shpirtin e Shenjtë mund të flasim për hyjin. Kujdes. Jo Zotin që kemi në mendjen tonë, por hyjin që ka ardhur të na tregojë Jezusi. Jo hyjin e arsyetueshëm, të padëmshëm, të parazikshëm të reflektimeve tona moderne, por hyjin e paimagjinueshëm të Jezusit. Ai kemi besuar Jezusit. E kemi ndjekur gjatë këtyre muajve. E kemi dëgjuar mesazhin tërheqës dhe të ri. I kemi parë me mahnitje gjestet mrekullueshme të pranisë së hyjit. E kemi këndtuar mundin dhe vdekjen e tij tragjike. E kemi të mahnitur pranuar lajmin e ringjalljes së tij dhe të pranisë së tij. Në të dielën e kaluar kemi kujtuar forcën e shpirtit që na lejon të zbulojmë që Jezusi është në mesin tonë. Prania dhe forca e trinisë së shenjtë na shoqërofshin gjithmonë e na çofshin ndihmë në punën tonë të përditshme.